Розділ другий. З наближенням дня, на який призначено слухання справи, я дедалі частіше думаю про Альберта. І ось одного разу я раптом чітко бачу перед собою глиняну стіну, бійницю, гвинтівку з оптичним прицілом і притуленим до неї зосередженим і настороженим обличчям. Обличчям Бруно Мюкенгаупта, найкращого снайпера батальйону, який жодного разу не схибив. Я зриваюся на рівні ноги. Я мушу знати, що з ним, як він дає собі раду. Високий багатоквартирний будинок. Мокрі сходи. Сьогодні субота, і всюди стоять відра. Жінки з щітками і підіткнутими спідницями миють підлогу. Різкий дзвінок, занадто гучний для цих дверей. Відкривають не відразу. Питаю Бруно. Жінка запрошує увійти. Мюкенгаупт сидить на підлозі без піджака і бавиться зі своєю донькою, дівчинкою років 5, з великим блакитним бантом у світло-русявому волоссі. На килимі річка зі срібного паперу і паперові кораблики на ній. У деякі накладена вата. Це пароплави. У них поважно сидять маленькі лялечки. Бруно з насолодою покурює невелику порцелянову люльку. На ній зображений солдат, який стріляє, прицілившись із коліна. Малюнок обведений віршиком. Нагостри око, набий руку і віддай батьківщині свою науку.
«О, дивися, хто прийшов, Ернст!» – вигукує Бруно і легенько плескає дівчинку по дубці, а сам піднімається з килима і залишає її бавитися самостійно. Ми йдемо у вітальню. Диван і крісла оббиті червоним плюшем. На спинках плетені гачком серветки, а підлогу так натерли, що я навіть послизнувся. Усе виблискує чистотою. Усе стоїть на своїх місцях. На комоді незліченна кількість черепашок, статуеток, фотографій, а між ними у самому центрі, на червоному оксамиті під склом, орден Бруно. Ми згадуємо колишні часи.
«А в тебе зберігся список мішеней, у які ти влучив?»
«І ти ще питаєш?» – мало не ображається Бруно. «Та він у мене зберігається на найпочеснішому місці».
Мюкенгаупт дістає з комода зошит і з насолодою перегортає сторінки.
«Літо для мене було, звичайно, найсприятливішим сезоном. Темніє пізно. Ось дивися, червень 18-го, 4 попадання в голову. 19-го – 3. 20-го – 1. 21-го – 2. 22-го – 1. 23-го – жодного. Не пощастило. Тоді ці собаки щось відчули і стали обережнішими. Зате ось тут, подивися, 26-го.
У цей день заступила нова зміна, яка ще не підозрювала про існування Бруно.
9 влучень у голову. Ну, що скажеш?
Він дивиться на мене сяючими очима.
І це все за якісь 2 години. Не знаю, як це мені вдалося. Може тому, що я стріляв знизу та влучав у підборіддя. Але аж смішно було дивитися, як вони вилазили з окопів як козли, аж по груди. А тепер дивися сюди. 29 червня. 22 година 2 хвилини. Влучання в голову. Я не жартую, Ернсте. Ти сам бачиш, у мене були свідки. Ось тобі, тут так і написано. Підтверджую, Віцефельдфебель Шліє. 10 година вечора, майже в темряві. Класно, правда? Ох, брате, були часи.
Справді супер, погоджуюся я.
Але скажи, Бруно, тепер тобі ніколи не буває шкода цих людей?
Що?
Розгублено запитує Бруно. Я повторюю своє питання. Тоді ми кипіли в цьому казані, Бруно. Ну а зараз? Адже все змінилося. Бруно відсуває свій стілець.
Ти що, став більшовиком? Та це був наш обов'язок. Ми виконували наказ. От вигадав.
Ображено загортає він свій дорогоцінний зошит у папір і ховає його в ящик комода. Я заспокоюю його хорошою сигарою. Він затягується на знак примирення і розповідає про свій клуб стрільців, члени якого збираються щосуботи.
Нещодавно ми влаштували бал. Високий клас, скажу я тобі. А незабаром у нас буде конкурс на гра в кеглі. Приходь неодмінно, Ернсте. Пиво в нашому ресторані чудове. Я рідко пив таке ще десь. І на 10 пфенінгів дешевше, ніж усюди. А це немало, якщо посидіти цілий вечір, правда? А як там затишно? І разом із тим шикарно. Ось.
Бруно показує позолочений ланцюжок.
Я проголошений королем стрільців. Бруно перший. Як тобі?
Заходить його донька. У неї зламався пароплав. Бруно ретельно виправляє його та гладить дівчинку по голівці. Блакитний бант шародить у нього під рукою. Потім Бруно підводить мене до буфета, який, як і комод, заставлений нескінченною кількістю всіляких дрібничок. Це все він виграв на ярмарках, стріляючи в тирі. Три постріли коштують там кілька пфенінгів, а хто зіб'є певну кількість кілець, має право на приз. Цілими днями Бруно не можна було витягнути з тиру. Він настріляв собі купу плюшевих ведмедиків, кришталевих вазочок, келихів, пивних кухлів, кавників, попільничок і навіть два солом'яних крісла.
Йшло до того, що мене вже ні до одного тиру не хотіли підпускати.
Він самовдоволено регоче.
Уся ця банда боялася, що я доведу їх до банкрутства. Я ж їм не хто-небудь.
Я бреду по темній вулиці. З під'їздів струмує світло і біжить вода. Миють сходи. Провівши мене, Бруно, напевно, далі бавиться зі своєю донькою. Потім дружина покличе їх вечеряти. А далі він піде пити пиво до шинку. У неділю зробить сімейну прогулянку. Він – добропорядний чоловік, хороший батько, шанований брюкер. Нічого не заперечиш. А Альберт? А ми всі?
Уже за годину до початку судового розгляду справи Альберта ми зібралися в приміщенні суду. Нарешті викликають свідків. Ми заходимо в зал, і серця наші шалено калатають. Блідий Альберт сидить на лаві підсудних, притулившись до спинки, і втупився у простір перед собою. Очима ми хотіли б сказати йому: «Сміливіше, Альберте, ми не кинемо тебе на призволяще». Але Альберт навіть не дивиться в наш бік. Зачитують наші імена. Потім ми повинні вийти за двері. Ми зауважуємо в перших рядах, відведених для публіки, Т'ядина і Валентина. Вони підморгують нам. Поодинці впускають свідків. Віллі затримується особливо довго. Потім черга підходить до мене. Швидкий погляд на Валентина. Він ледь помітно похитує головою. Отже, Альберт усе ще відмовляється давати свідчення. Так я й думав. Він сидить із відсутнім виразом обличчя. Поруч захисник. Віллі червоний як рак. Пильно, ніби гончий пес, стежить він за кожним рухом прокурора. Між ними, очевидно, вже відбулася сутичка. Я складаю присягу. Потім починається допит. Мене запитують, чи не говорив нам Альберт раніше, що він збирався всадити в Бартшера кулю. Я відповідаю – ні. Голова суду заявляє, що багатьом свідкам запам'ятався дивний спокій Альберта. Він завжди такий, кажу я.
Поміркований?
Втручається в нашу розмову прокурор. Спокійний, відповідаю я. Голова суду нахиляється вперед.
Навіть за подібних обставин?
Звичайно, кажу я. Він і не за таких обставин зберігав спокій.
А за яких саме?
Запитує прокурор, швидко піднімаючи палець. Під артилерійським обстрілом. Палець ховається. Віллі задоволено гмикає. Прокурор кидає на нього лютий погляд.
Отже, він був спокійним,
перепитує голова. Таким же спокійним, як зараз. Злостиво кажу я. Хіба ви не бачите, що попри зовнішній спокій у ньому все кипить і вирує? Адже він був солдатом. Він навчився у критичні моменти не метушитися і не здіймати в розпачі руки до неба. По-іншому він би не вижив. Захисник щось записує. Голова суду якусь мить дивиться на мене.
«Але чому треба було відразу стріляти?» – запитує він. «Я не бачу нічого страшного в тому, що дівчина раз пішла в кафе з іншим знайомим».
«А для нього це було страшніше від кулі в живіт», – кажу я.
«Чому?»
«Тому що в нього нічого не було на світі, крім цієї дівчини».
«Але ж у нього є мати»,
– втручається прокурор. «З матір'ю він не одружиться», – заперечую я.
«А чому неодмінно слід одружуватися?»
– питає голова суду.
«Хіба для одруження? Він не занадто молодий?»
«Його не вважали занадто молодим, коли посилали на фронт», – відповідаю я. «А одружитися він хотів тому, що після війни не міг знайти себе, тому що боявся самого себе і своїх спогадів, тому що шукав опори. Цією опорою і була для нього дівчина». Голова суду звертається до Альберта.
«Підсудний, чи не бажаєте ви нарешті висловитися? Чи правда те, що говорить свідок?»
Альберт вагається. Ми з Віллі пожираємо його очима.
«Так»,
– неохоче говорить він.
«Чи не скажете ви нам також, навіщо ви носили з собою револьвер?»
Альберт мовчить. «Він завжди носить револьвер з собою», – кажу я.
«Завжди?»
– перепитує голова. «Звичайно», – кажу я, – «так само, як носовичок і годинник». Голова суду дивиться на мене з подивом.
«Револьвер і носовичок. Ніби не одне й те саме».
«Правильно», – кажу я. «Без носовичка він легко міг обійтися. До речі, носовичка в нього часто не було».
«А револьвер?»
«Врятував йому кілька разів життя. Перебиваю я. Ось уже 3 роки, як він з ним не розлучається. Це вже фронтова звичка».
«Але тепер револьвер йому не потрібен, адже зараз мир».
Я знизую плечима. До нашої свідомості це ще не дійшло. Голова суду знову звертається до Альберта.
«Підсудний, чи не бажаєте ви нарешті очистити своє сумління? Ви не шкодуєте про свій вчинок?»
«Ні», – глухо відповідає Альберт. Настає тиша. Присяжні насторожуються. Прокурор усім корпусом подається вперед. У Віллі такий вигляд, ніби він зараз накинеться на Альберта. Я теж із відчаєм дивлюся на нього.
«Але ж ви убили людину!»
Чітко карбуючи кожне слово, каже голова суду. «Я вбив уже чимало людей», байдуже каже Альберт. Прокурор схоплюється з місця. Присяжний, який сидить біля дверей, перестає гризти нігті.
«Повторіть, будь ласка, що ви зробили?»
Тремтячим голосом запитує голова суду. «На війні», швидко втручаюся я.
«Ну, це зовсім інша справа»,
розчаровано тягне прокурор. Альберт піднімає голову. «Чому?» Прокурор встає.
«Ви ще наважуєтеся порівнювати ваш злочин із справою захисту вітчизни?»
«Ні», – заперечує Альберт. «Люди, яких я там убивав, не заподіяли мені ніякого лиха».
«Це нечувано!»
– вигукує прокурор і звертається до голови.
«Я змушений просити!»
Але голова суду стримує його.
«До чого б ми дійшли, якби всі солдати думали, як ви?»
Питає він. «Правильно», втручаюся я. «Але за це ми не відповідаємо. Якби його, показую я на Альберта, не навчили стріляти в людей, він би й зараз цього не зробив». Прокурор червоніє, як індик.
«Але це неприпустимо, щоб свідки, коли їх не питають, самі...»
Голова суду заспокоює його.
«Я думаю, в цьому випадку ми можемо відступити від правила».
Мене на деякий час відпускають і на допит викликають дівчину. Альберт здригається і стискає зуби. На дівчині чорна шовкова сукня. Помітно, що вона побувала у перукаря. Вона поводиться вкрай самовпевнено. Видно, почувається центральною фігурою. Суддя запитує її про стосунки з Альбертом і Бартшером. Альберта вона описує як людину неврівноважену, а Бартшера, навпаки, як дуже милого. Вона, мовляв, ніколи й не думала про шлюб із Альбертом, а з Бартшером була, можна сказати, майже заручена. «Пан Троске надто молодий, щоб одружитися», – каже вона, похитуючи стегнами. В Альберта котиться під із чола, але він не ворушиться. Віллі стискає кулаки. Ми ледве стримуємося. Голова суду запитує, якими були її стосунки з Альбертом.
«Цілком невинними», – говорить вона. «Ми були просто знайомі».
«Увечір убивства підсудний перебував у стані збудження?»
«Звичайно», – не замислюючись, відповідає вона. «Мабуть, це їй лестить».
«Чому ж?»
«Ну, знаєте», – вона посміхається і трохи випинає груди. «Він був у мене сильно закоханий». Віллі глухо стогне. Прокурор пильно дивиться на нього крізь пенсне.
«Шльондра!»
– лунає раптом на весь зал. Публіка загуділа.
«Хто це крикнув?»
– запитує голова суду. Т'яден гордо встає. Його засуджують на 50 марок штрафу за порушення порядку.
«Недорого!»
– говорить він і витягає гаманець.
«Платити зараз?»
У відповідь на це він отримує ще 50 марок штрафу. Йому наказують покинути зал. Дівчина стала поводитися значно скромніше.
«Що ж відбувалося у вечір убивства між вами і Бартшером?»
– продовжує допит голова суду.
«Нічого особливого», – невпевнено каже вона. «Ми просто сиділи і розмовляли».
Суддя звертається до Альберта.
«Ви маєте що сказати з цього приводу?»
Я свердлю Альберта очима. Але він тихо вимовляє. «Ні».
«Отже, покази свідка відповідають дійсності?»
Альберт гірко посміхається. Обличчя його стало сірим. Дівчина нерухомо втупилася в розп'яття, яке висить над кріслом голови суду.
«Можливо, що вони відповідають дійсності. Але я чую про це сьогодні вперше. В такому випадку я помилявся».
Дівчина полегшено зітхає. Але передчасно, бо тут Віллі не витримує.
«Брехня!» – кричить він. «Вона підло бреше! Вона займалася розпустою з цим негідником! Вона вискочила з ложі майже гола!»
Шум і сум'яття. Прокурор обурюється. Голова суду робить Віллі зауваження. Але його вже ніяка сила не може втримати. Навіть повний відчаю погляд Альберта.
«Хоч би ти на коліна зараз переді мною кинувся, я все одно скажу це привселюдно!» – кричить він Альберту. «Вона займалася розпустою! Так, так, коли Альберт опинився з нею віч-навіч, вона йому наговорила, ніби Бартшер напоїв її. Тоді Альберт не стримався і вистрілив. Він сам мені це все розповів дорогою поліцію!»
Захисник квапливо записує. Дівчина в розпачі верещить.
«Це правда! Він напоїв! Напоїв!»
Прокурор розмахує руками.
«Честь суду вимагає!»
Віллі повертається до нього, немов розлючений бик.
«Сидіть тихо, ви, параграф на глиста! Чи ви думаєте, що дивлячись на вашу мавп'ячу мантію, ми будемо мовчати? Спробуйте-но викинути нас звідси! Що ви взагалі знаєте про нас? Цей хлопчик був тихим і лагідним. Запитайте у його матері. А тепер він стріляє так само легко та просто, як колись кидав камінці. Каяття! Каяття! Як йому відчувати каяття за те, що він лише вбив людину, яка зруйнувала його життя? Єдина його помилка – він стріляв не в того, в кого слід було. Дівку цю треба було застрелити. Невже ви думаєте, що 4 роки кровопролиття можна стерти наче губкою одним туманним словом «мир»? Ми й самі прекрасно знаємо, що не можна так, коли заманеться стріляти в своїх особистих ворогів. Але якщо вже нами опанує лють, і все всередині переверне догори дном, перш ніж судити, добре подумайте, звідки все це в нас береться».
У залі здіймається неймовірний рейвах. Голова суду марно намагається відновити порядок. Ми стоїмо, тісно збившись у кубку. Віллі виглядає страхітливо. Козоле стиснув кулаки. І цієї миті нас нічим не заспокоїш. Ми дуже небезпечні. Жоден поліцейський у залі не наважується підійти близько до нас. Я підскакую до лави присяжних. «Ідеться про нашого товариша, про фронтовика.
кричу я. «Не засуджуйте його! Він і сам не хотів стати таким байдужим до життя і смерті, якими війна зробила нас усіх. Ніхто з нас не хотів цього. Але на війні ми втратили всі масштаби дозволеного і недозволеного. І ніхто не прийшов нам на допомогу. Патріотизм, обов'язок, батьківщина. Все це ми постійно повторювали собі, щоб вистояти перед жахами фронту, щоб виправдати їх. Але це були абстрактні поняття. Занадто багато крові лилося там. Вона змила їх цілковито».
Віллі раптом опиняється поруч зі мною.
«Усього лише рік тому цей хлопець», – він показує на Альберта, – «разом із двома товаришами лежав у кулеметному гнізді, єдиному на всій ділянці фронту, яке ще трималося. І раптом атака. Але ці троє не розгубилися. Вони вичікували, цілилися і не стріляли завчасно. Вони встановили приціл точно, на рівні живота. І коли супротивник уже думав, що ділянка очищена, і кидався уперед, тоді ці троє відкривали вогонь. І так було весь час, поки не надійшло підкріплення. Атаку було відбито. Ми підрахували тих, кого вбив їхній кулемет. Одних точних попадань у живіт виявилося 27. Всі були убиті на повал. Я не кажу про такі поранення, як у ноги, в пах, в шлунок, у легені, в голову. Ось цей хлопець, він знову показує на Альберта, зі своїми двома товаришами настріляв людей на цілий лазарет, хоча більшість із поранених у живіт не довелося вже нікуди відправляти. За це він був нагороджений залізним хрестом першого ступеня і отримав подяку від полковника. Розумієте ви тепер, чому не вашим цивільним судом і не за вашими законами слід судити його? Не вам його судити. Він солдат, він наш брат, і ми виносимо йому виправдальний вирок.
Прокуророві нарешті вдається вставити слово.
Це жахливе здичавіння!
Задихається він і кричить поліцейському, щоб той узяв Віллі під варту. Новий скандал. Віллі примушує весь зал тремтіти. Я знову вибухаю. Здичавіння? А хто винен у всьому?
Ви.
На лаву підсудних треба посадити вас. Ви повинні постати перед нашим правосуддям. Вашою війною ви перетворили нас на дикунів. Киньте ж за грати всіх нас разом. Це буде найправильніше. Скажіть, що ви зробили для нас, коли ми повернулися з фронту?
Нічого. Абсолютно нічого. Ви сперечалися один з одним про те, хто переміг. Встановлювали пам'ятники невідомим воїнам. Говорили про героїзм. І ухилялися від відповідальності. Ви повинні були допомогти нам. А що ви зробили? Ви кинули нас на призволяще, у найважчий для нас час. Коли ми, повернувшись, намагалися пристосуватися до мирного життя. Ви повинні були проповідувати з усіх амвонів, напучувати нас, коли нас звільняли з армії. Ви повинні були невпинно повторювати. Ми всі зробили жахливу помилку. Так давайте ж разом заново шукати, як жити далі. Будьте сильними. Вам ще важче, ніж іншим. Бо йдучи, не залишили нікого, до кого можна було повернутися. Будьте терплячими. Ви повинні були заново розкрити перед нами життя. Ви повинні були заново вчити нас жити. Але вам було байдуже, що з нами станеться. Ви посилали нас до біса. Ви повинні були навчити нас знову вірити в добро, порядок, майбутнє і любов. А замість цього ви знову почали лицемірити, займатися цькуванням і пускати в хід ваші знамениті статті закону. Одного з наших ви вже знищили. Тепер на черзі другий.
Ми скаженіємо. Уся лють, усе озлоблення, усе наше розчарування скипають відразу і переливаються через край. У залі стоїть неймовірний шум. Минає багато часу, перш ніж відновлюється відносний порядок. Усім нам за неприпустиму поведінку в залі суду призначають одноденний арешт і негайно ж виводять. Ми легко могли б усунути з дороги поліцейського, але нам це не потрібно. Ми хочемо у в'язницю разом із Альбертом. Ми в притул проходимо повз нього. Ми хочемо йому показати, що всі ми з ним. Згодом ми дізнаємося, що він засуджений на 3 роки в'язниці, і що вирок він прийняв мовчки.